بقي رضعت القراد زوثي عشان خير لول فنقات الهدنيج لير بوون اكمل وونان جيلو وونان جدي كابري هبتان عنا وني خبرلار وني لغو برغرام عمضا باشا مطانو طول ونن لكم خبرلار لين في دلتان سرياس ميكروفون هنه كاردشم ميرتان تاري
Salam hormatly dinleyijiler. Basta habarlaryň käberinden gysgaça malumaty bilen tanys bolun. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplyk gününiň hatyrasyna günäçsiz hakyndaky permany gol goýdy. Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari Türkmenistana iş saparyny başlaýar. İranın medyası daşlanıp öldürülme hüküm edilen Zenanın türmeden boşadırlandığı bardak malumatın yalandığını məlum etdi. İndi suvi beylik havarlarında olmaz mı onu bilen tanıştır yarın. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'ın milli bayramı bitaraplı gününün hatirasına günah geçiş hakkındaki permanan kol oydu. Türkmen devlet havarlar kulluğunun bu bardak havarında hazırlıkça tutuluktan boşadırcıkların anık sanı bağırdı malumat verilmeyar. Suun Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardarynyň Türkmenistana iş sapary başlanýar. Pakistanyň prezidenti Transowan gaz proýektini amala aşyryp başlamagyň isasyny oýjak. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan samitine gatnaşar. Ondan başga bu samitiň çäklerinde Aşgabatda ýokary derejede iki taraply gepleşikler geçiriljek degen habar berilýär. Suun İranın Press TV telekanalı daşlanıp öldürülme hüküm edilen Zenan Sakini Muhammadi Astiyani'nin türmeden boşadırlandığı bardak maglumatının yalandığını məlum etdi. Düybi Germaniyada daşlap öldürme arşı halkara komiteti dün Sakini Muhammadi Astiyani'nin türmeden boşadırlandığını haber veripti. Bu haber Sakini'nin oğlu ve aklı uçatı bilen Oskudak öyünde duğususunda alınan video yazgını Press TV'nin görküzeninden sonra yayradıldı. İki çağanın enesi 43 yaşlı Astiyani 2006 yılda iki suudun kararı bilen ölüm cezasına hüküm edilipti. Meksikanın Cancun şaharında Birleşen Milletler Grubumasının klimatın özgörme boyunca geçirilen gepleşiklerde öngö güdüsülen kazanılandığını haber verdi. Berilen maglumatlara göre dünyanın 190 devletinin ministerleri üsyan yurtları klimatın ütkeme bilen bağlı kıyınçılıklara karşı görüşmek için edilmeli işler vardı, ılalası geliptirler. Mundan başga halkary klimat fondunu döretmek boyunca gepleşiklerde üstünlükler kazanıldı. Geçen yıl BMG'nin klimat boyunca samiti Kopenhagen'de geçirilipti. Европа Билелесігі Бірлесен Милеттер Құрумасы Араб Лигасы Иерусалимдағы давалы территорияларда яшайыз жайлан құрылысуыны қадағына гейріз мәнді үшін Исраил танқытладылар. Бұл арада геплесіклерді үстінліклерінің қазынылмандығы себәплі Вашингтон яқын күнді ордағы парағатшылық геплесіклеріні тәзіден кетірмік тағарларларындан әл чекіпті. Палестинанын президенти Махмуд Аббас эгер Иордан дериясынын Гунватар кинарындагы Иерусалимдин гүндөгүндөгү даавалы территорияларда Израил жай курулушуларын токтотмаса, өзүнүн кепешиклери башламажактыгын маалым этти. Азыр Палестинанын Израилдин вакилдери Айлатыныкты Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретары Хиллари Клинтон менен кепешик кечирерлер. Suun Pakistan'ın öngde barıcı gazetlerinin en çemesi Wikileaks maglumatları deyip yayradan yalan maglumatları için ütün sorudular. İngiliz, Urdu ve Arap dillerinde çap olan son maglumatları da Hamala, Birleşen Ştatların resmileri Hindistan'ın generallarını Şohrat Paraz, Egoist ve Ginnaset deyip hesetlendiriptirler. Şeyle de bu maglumatları da Hindistan hükümetinin Hindu fundamentalistleri ile katnaşağının bağırdığı nıktırdı. Britanya'nın Guardian gazeti sol berilen maglumatların hiçbiri Wikileaks'in yaradan diplomatik telegramaların arasında yoktuğunu tasdikladı. Guardian'ın yazmağına göre bu vaka Wikileaks'in maglumatları hıyanatçılıklı propaganda maksadı bile ulanılmağının ilkinci gezegidir. Хорватияның полициясының мағлуматтарына өрі, суын юрдың прокуратурасы өңкі премьер-министр Ива Санадери тұсы өтмек үшін дегішілі ордері чықарыптыр. Дүйін парламенттің маслағыты башланмазының бағары ел бірнәнші сағат өң Ива Санадер Словения білін арыда аксерхеттен кетшіпті. Бұ вақаның изі білін юрдың парламенті өз мәжілесінде оның депутаты келдегірмезілігіні ятырды. Ива Санадер 2003-2009 дерлер арылығында Хорват үкіметінің бастытынына едіпті. Прокурорларын айтмағын өрі Санадер визипі борысларының қиянатшылықы пейдалынды дейін айплама өлдірілер. Soň Hindistanyň resmiýleri ýadro raketasynyň ilkinji barlygynyň sowsuz geçendigini habar berdiler. Hindistanyň gorunyk ministrliginiň mitbuat wekiliniň aýtmagyna görä, Agni 2 Plus yerüstü raketesi atırlandan tiz vasıta onu yere açıptır. Bu rakete Hindistan'ın yadırı korunu strategiyasının bir bölüğü bolup duruyor. Agni 2 Plus raketesinin yetip bilecek menzeli 2500-3000 kilometre dengdir. Hazır kvat Hindistan'ın en güçlü raketesi Agni 3'dür. Onun 3500 kilometre uzakı için uçma ukuyplığı var. Журналистлери Горумы Коңчы комитетинин маалыматтарына хәзер дөнья боюнча 145 сан журналист тутулукта сакланылар. Берилген маалыматтарга бу саныда Хытай менен Иран илкинчи орундарда ду. Бу юрттордун һәр биринде 34 журналист тутулукта сакланылар. Кадырлы диңгезчилер, биз өз киплешиклерибизди дәвам эдерс. Азатлыгың толкундарында калың.